Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
A lot of Christians wear crosses around their necks. You think when Jesus comes back, he ever wants to see a fucking cross?
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Våre opplevelser av oss selv og verden filtreres gjennom et slags psykisk operativsystem som installert og modifisert i takt med våre tidligere erfaringer. Har man opplevd mye kritikk, mobbing og svik, møter man ofte nye mennesker med mistenksomhet og mistillit. En slik innstilling kan holde andre mennesker på avstand og hindre fortrolige relasjoner. Den sviktede personen får sånn sett bekreftet sitt perspektiv som forteller at andre mennesker ikke bryr seg og vil komme til å trekke seg unna. Dermed blir personens mistenksomme tolkningsmønstre en slags selvoppfyllende profeti som former hans sosiale virkelighet og gjør han ensom. På et eller annet nivå er summen av alle våre tilbøyeligheter, våre typiske reaksjoner, tenkemåter og adferdsmønstre nettopp det som kjennetegner oss, og dermed en variant av det vi kjenner igjen som en del av vår identitet, altså en type karaktertrekk som viser seg å være ganske vedvarende. Vi har alle et psykisk operativsystem som dikterer vår selvoppfattelse og våre livsperspektiver uten at vi egentlig klar over dette. Noen lever godt med sine livskonstruksjoner, mens andre har vonde erfaringer fra fortiden som ødelegger muligheten for en mer åpen og trygg holdning. Mange sliter med lav selvfølelse og dårlig selvtillit, noe som ofte hindrer dem i å påta seg nye utfordringer. De stiller seg bakerst i køen, lar hensyn til andre komme foran egne behov, og på den måten visker de seg selv gradvis ut av det sosiale landskapet. Når de ikke hevder sine behov eller tar sin plass, blir de ofte tatt for gitt av sine omgivelser, noe som igjen forsterker den dårlige selvfølelsen. Poenget at vi skjærer verden i et bestemt snitt. Vi ser oss selv på en bestemt måte som ikke nødvendigvis medfører riktighet. For å slippe ut av destruktive virkelighetstunneler må vi slutte å leve i pakt med våre ubevisste autopilot, og ta et skritt tilbake. Vi må stoppe opp og observere oss selv. Vi må undersøke våre tanker, følelser og impulser, slik de oppstår i bevisstheten fra det ene øyeblikket til det andre. Vi må avsløre den automatikken som hele tiden styrer våre følelser, tanker og måten vi håndterer livet på. Se deg selv utenfra og forsøk å observere prosessene som ustanselig foregår i ditt mentale operativsystem. Dette essensen av mye psykoterapi, og det en svært sentral del av selvutvikling. Imidlertid tror jeg at denne typen introspeksjon krever at vi på et forholdsvis greit sted i livet, og dermed har kapasitet til å vurdere oss selv på denne selvransakende måten. Noen mennesker sliter såpass mye at de ikke vet hvordan de skal starte på en slik prosess. Kanskje svinger man så mye i følelseslivet, har en svak eller utydelig fornemmelse for seg selv og en slags manglende følelse av identitet og sammenheng. I slike tilfeller kan man få problemer med å etablere et psykisk operativsystem, og her må det poengteres at alle mennesker nødt til å ha et operativsystem for å fungere, akkurat som en datamaskin uten operativsystem gjør lite nytte for seg. Vi kan ha et dårlig operativsystem, men vi nødt til å ha en slikt system. Med andre ord operativsystemet selve perspektivet vårt. Det det stedet vi står for å se oss selv og verden. Hvis vi føler at vi mangler et sted å stå, og har et operativsystem som virker ustabilt og vekslende, kan det tenkes at vi nødt til å installere et ferdiglaget system, og de fleste kulturer tilbyr ett eller flere slike plug-and-play mentale operativsystemer. Det kalles religion. Ulike ideologier og religiøse overbevisninger en slags startpakke for alle som sliter med å finne seg selv, en retning I livet, et moralsk kompass og en forståelse av hvem man Religion tilbyr alt dette og mye mer, og da spørsmålet om det like greit å installere et ferdiglaget mentalt operativsystem, eller om vi bør etablere vårt eget system med muligheten for å tilpasse etter behov. Personlig vil jeg helst ha mitt eget operativsystem, men dersom jeg følte meg grunnleggende usikker og fremmed for meg selv, kan det nok tenkes at jeg hadde valgt å adoptere et ferdiglaget system for å unngå angsten og uroen som oppstår med et ustabilt mentalt apparatur. Dette blir den femte episoden I miniserien om identitet. Jeg fortsetter samtalen med filosof Håvard Løkke, og vi starter med å snakke om forholdet mellom identitet og tro. Poenget her å undersøke om disse religiøse overbevisningene kan fungere som en vesentlig del av identiteten vår, og det å skape sin egen identitet fra scratch, det kan være en ganske utfordrende prosess, og det krever kanskje at vi har ganske gode omsorgspersoner rundt oss, at vi har et godt oppvekstmiljø. Hvis det mye uro og stress og, ja, hva skal jeg si, mye, I verste fall omsorgssvikt da, I oppvekstvilkårene våre, så kan det å etablere et solid operativsystem kanskje bli vanskelig, og dermed kan denne følelsen av å ha en litt sånn svak eller skjør identitet være ganske krevende og kanskje til slutt også utvikle seg til psykiske symptomer. Så da spørsmålet, hvis kulturen da allerede tilbyr et eller annet sånt psykisk operativsystem som vi bare kan få på en måte installert og følge til punkt og prikke, så kan det være at det skaper en større grad av stabilitet I et urolig liv, og at vi på den måten kan komme inn og finne en plattform å stå på, og så spørsmålet kanskje vi derfra kan begynne da å modifisere dette eventuelt religiøse operativsystemet vi da har installert I huet vårt. Det starten på dagens episode om identitet, og igjen, da det tilbake til Universitetet I Agder, hvor jeg snakker med filosof Håvard Løkke, og han som kommer inn av og til med spørsmål og så videre, det selve arrangøren bak dette her. Det var Filosofia, altså linjeforeningen for filosofistudentene ved UiA, som hadde dette arrangementet, og så det André Sundbø Olsen som av og til stiller noen spørsmål og henter inn kommentarer fra publikum. Yes, velkommen til den femte delen I denne miniserien om identitet.
Was the earth created in 7 days? No. For those of you who believe it was, for you Christians, let me tell you, then you do not understand the Jewish people. We Jews understand that it did not take place in 7 days, and that's because we know what we're good at. And what we're really good at is bullshit. This is a wonderful story that was told to the people in the desert in order to distract them from the fact that they did not have air conditioning. I would love to have the faith to believe that it took place in 7 days, but I have thoughts. And that can really fuck up the faith thing. Just ask any Catholic priest.
Men også lurer jeg på sånn identitet, hva du tenker om, for av og til så tenkte jeg at hvis du har det veldig vanskelig, og du mangler en sammenhengende forståelse av hvem du og hvordan du skal relatere deg til livet, så vil jo samfunnet vårt også tilby ferdige narrativer som vi bare kan adoptere, for eksempel at religion et sånt narrativ, at du kan få et slags kristent operativsystem, hvor du har en Gud som elsker deg, eller straffer deg, alt ettersom hvilken narrativ du kjøper, og det litt sånn der hvis du ikke trygg nok til å skape og utforske dette på egen hånd, så har vi noen, noen ferdigpakker her som du kan, kan abonnere på.
Og vi har snakket som, som om vi enige om at det ikke vil funke, for det ikke autentisk, men, men kan vi problematisere det? Altså, kan vi kjøpe en identitet og den kan funke? Altså, kan jeg leve mitt liv som, la oss si at jeg som 22-åring på en måte treffer et forbilde, sånn som det ofte fungerer, da, og prøver å leve den personens liv slik jeg har forstått det, uten å ta ensyn til liksom, hva jeg selv vil, men prøver å kopiere. Kan det funke? Kan det være et bra liv?
Jeg føler at det litt sånn jeg har gjort, altså at jeg har hatt det helt fint og veldig godt opp igjennom, men jeg har også I sånn alder av sånn type 18-19 altså hatt noen sånne forbilder som jeg etterkant ser, det som Ken Wilber en sånn popfilosof type som som jeg skjønte og trodde på reinkarnasjon etter hvert, altså, men, men jeg var så dypt og innelig fascinert, leste alt og var liksom fullt, så, så jeg ble nesten han på en måte.
Traff du han eller?
Nei, jeg traff han aldri. Han ganske syk, så han var liksom på jeg tror ikke han død. Men sånn, ja, så jeg litt usikker på, han ligger litt sånn, ja, han ikke I Shamanland, men det ikke så langt unna, det litt sånn, så det, det har betydt så mye for meg, men, men han har også lært meg så mye, så, så jeg har ikke, jeg har aldri Så jeg lurer på om kristendom også kan fungere sånn at dette her, hvis du finner noe godt I det, hvis det fungerer, hvis det føles bra da, som du sier, hvis det føles bra for meg, så kan jeg bli trygg nok her til å langsomt kanskje leve med den Gud, men en annen variant, fordi jeg har vokst inn I dette systemet, så nå ser Gud litt annerledes ut enn han gjorde når jeg fikk dette operativsystemet I utgangspunktet, men jeg har modifisert litt her og der, sånn at det ikke et så gærent utgangspunkt, at det kan være et helt fint, det bedre enn ingenting.
Men da må jeg hive normativiteten på deg igjen, for det andre, dette med at det føles riktig, for meg veldig knyttet til avhengighet. Fordi de fleste mennesker som avhengige av noe, gjør det jo fordi det føles bra. Altså rutiner, for eksempel, forskjellige alkohol, narkotika, den slags type ting, det gjør det fordi det har en eller annen form for sånn emosjonell berg-og-dalbane-effekt eller noe sånt, som, de, som gjør at det føles bra. Men jeg tror ikke de fleste avhengige opplever at det føles riktig. Altså, det et empirisk spørsmål, jeg enig I det. Men jeg kan tenke meg at de fleste av de som da går inn for type liv som basert på rutiner, avhengighet, stimuli, og det kan være en kjøpt identitet, om du vil, altså en overtatt identitet, en kopi-identitet, kan jeg kalle det det. Spørsmålet vel egentlig om det kan føles helt riktig. Det tror jeg det. Og det dette med om du kan se deg I speilet og se, hva heter han, Wilberg?
Ken Wilber, ja.
Om du ser deg I speilet og ser Wilberg, og så, for du har jo ikke hans ansikt, på en måte. Det på en måte noe I din historie kanskje som føles feil, fordi den ikke helt din, altså normativt feil, da.
Ja.
At det ikke helt riktig å leve en annens liv, kopiere en annens liv.
Nei, men jeg lurer på om det ikke, hvis du kopierer det, så blir det, men hvis du tar den kod-ideen inn der, så ser han at vi har et tripolart selv, det et idealiserende selv, og det et tvillingsøkende selv, altså jeg trenger å føle meg litt lik andre, jeg trenger å føle meg som del av en gruppe, ha en tilhørighet, ha en flokk, veldig viktig, og så har du det grandiose selve, som du trenger å bli anerkjent og beundret, og sånn at du får en type selvtillit og selvfølelse. Men det idealiserende selve, det tror jeg handler litt om forbilder, at du går I skoene til noen andre et stykke på veien, og selv om de ikke skoene ikke passer deg helt, så går du kanskje til litt, og så på et eller annet tidspunkt så stopper du og tenker at nå takker jeg for turen, og jeg tar med meg alt det jeg lærte på den siden, men så går jeg litt ut denne veien. Det sånn jeg føler med Ken Wilber, at han har vært en enorm påvirkning på meg fra, men, og sånn dyp takknemlighet for det, selv om han ikke følger meg like tett nå som han har gjort.
Nei, jeg synes det veldig interessant, fordi jeg tror at det tidsaspektet vi kommer inn på, det fremtiden, altså identitet og hva som kan skje.
Ja.
Fordi de forbildene som jeg også har forsøkt å leve etter, for eksempel Narcisse Gullmann og Herman Hesse.
Ja, Herman Hesse, skal
jeg. Så bøker som lest tidlig, og så Og så drømmer man seg inn I den verden, så skjønner man etter hvert litt mer om hvor det kommer fra, med de bildene som det skaper da. Det jo noe som skaper nye rom, nye landskaper, som du egentlig ikke har fysisk erfart, men som drømt, fantasert, og som gir livsmuligheter. Så de som regel ganske sunne greier. Altså forbildene, ofte så vel den beste måten å gå I gang med et liv på, å si at jeg vil bli sånn.
Ja. Ja.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg vil bli sånn som han.
Mm.
Det funker jo som regel ganske bra, da.
Ja. Men det forutsetter tryggheten til å, for hvis ikke du har tryggheten, så er du bare, jeg ønsker å være trygg. Så du har ikke noe, du har ikke noe overskudd til å bli noe annet enn å sørge for trygghet. Så på alarmberedskap så tror jeg den type nysgjerrighet og utvikling kompromitteres, men så jeg husker Steppeulven på en busstur fra Danmark til Praha, på en måte.
Ja.
Så bare den, bare du nevner Herman Hesse, så blir jeg liksom sånn
gjennom skogene der.
Ja, jeg får helt sånn, jeg husker det så godt og fascinerende og ja, og, men fordi jeg var trygg I bånd da.
Tror du, så har jeg litt sprengende tanker da, men tror du det en forbindelse mellom det å være trygg og ikke være grandios? Altså, det grandiose selve vil jo ikke kunne si at jeg vil bli som han, for det vil jo ha ydmykende, ikke sant? Det grandiose selve har dette, men jeg vil være helt annerledes enn alle. Jeg unik, så blir større. Så, men det å identifisere med så jeg vil bli som han, jo noe som ser ut til å komme I konflikt med den grandiositeten. Eller, tar feil.
Ja, det grandiose selve har, hvis du ser på det, glass, det et behov for påfyll. Du må ha en følelse at du storartet og fantastisk, og det skal gjerne for deldrene dine synes om deg. Så hvis du fyller opp det, så vil du ha en følelse at jeg fantastisk, og det en ganske, det kanskje en sunn narsissisme. For kan... det er ikke at jeg, den usunne narsissismen jo mangel i det glasset og det påfyllet, så du går rundt og må bli president for å prøve å fylle det opp, og så hjelper ikke det heller, så uansett hvor mye anerkjennelse du får, så blir det aldri nok, for du fikk det ikke der du egentlig trengte det. Du lever et liv på jakt etter den anerkjennelsen, så du lever alltid på en viss grad av underskudd til, jeg tror, den usunne narsissismen.
Men alle disse plakatene som kjent for at you can be, you are great, og alt den der positive psykologien som kanskje USA være på, eller mer utbredt da, men barna mine gikk på skole I England, der var det ganske mye av det. You're great, you're unique, og de har disse der posters som sånn, i klasserom og sånn. Og I Norge så vi jo mer sånn fellesskapskultur og likhetskultur og sånn, så det ikke slått så mye gjennom, men jeg synes kanskje det går litt langt, at man liksom forteller barn som du unik, og det går jo litt sånn, synes jeg da, på bekostning kanskje av utviklingen av, ja men jeg også her, type ting. Jeg også til stede,
Ja, og det er derfor
at... Respekt for de voksne, sånne gammeldags...
Ja, men det nok derfor Kout sier at det en balanse I dette tripolære selve som konstituerer den beste livsførselen, da, at du har en viss grad av ydmykhet, for du har et forbilde som du ser opp til, og tenker at du fantastisk, men jeg følger etter deg, så da gjør det meg litt fantastisk også, på en måte, og så får du en anerkjennelse fra det forbildet, at jeg synes du gjør det bra, og så fyller det opp der, og så har du denne følelsen av å være I en flokk som også veldig, veldig avgjørende for, liksom, når du har barn, så vet du at det også kle seg likt, være lik, følge, liksom, at de skal være like, så det blir veldig viktig å være, ha tilhørighet, så at det også, så hvis du har en sunn utvikling I alle de på de områdene, så vil du ha en balanse, og en balanse I et ego vil jo da vil kanskje du komme høyt opp I Maslows behovshierarki, hvor du ikke trenger så mye men har heller mer å gi, og det der nysgjerrigheten og utviklingen selvrealiseringen blir en mulighet I det hele tatt, men I underskuddet så det hele tiden jeg mangler et eller annet, så, som jeg må karre til meg, ofte I konkurranse med omgivelsene mine. Og jeg tror det det individualistiske samfunnet som det verste, det at vi hele tiden måles og veies og får forståelse for at vi egentlig I en slags konkurranse med medmenneskene våre. Altså, hvilken karakter du får på prøve, det avgjør om jeg får den studieplassen eller ikke den studieplassen, får den jobben eller ikke det. Så at vi hele tiden måles og veies og vurderes på sånne måter, og det blir en stadig sterkere kamp da, om de plassene som at det
Og den ungdomskulturen har jo på grunn av sosiale medier flyttet seg veldig langt ned I alder. Det synes jeg veldig skummelt.
Ja.
Så det veldig mange utfordringer som jeg møtte med mine første barn, som nå midten av 20-årene, som vokste opp på en måte før de sosiale medier preget dem. Det var mer sånn to ganger I uka type ting. Altså ikke sånn telefonen hele tiden, men nå opplever jeg at problemstillinger som tidligere barn møtte når de var 14-15, og kanskje var bedre rustet til å møte, kommer fryktelig tidlig. Blant annet en konkurranse reiselementet som så fryktelig mer dramatisk når du 8-9.
Ja.
Så det synes jeg en sånn skummel ting med at, altså, at altså, ungdomskulturen har på en måte flyttet seg nedover i alder med, med de utfordringer som det gir for de små. Altså.
Ja.
Jeg synes
det. Jeg regner bare på om dere synes det gøy. Og hvor lenge dere tenker det da? Altså, det har vi stått
over sin tid. Det er gøy, skjønner jeg.
Det er gøy.
Jeg trives veldig godt, ja.
Så bra. Mm.
Jeg trives også veldig godt. Skulle godt tenke meg noe drikke.
Ja.
Så jeg har noe sånn vann, eller...
Brus, vann.
Ja.
Brus?
Veldig gjerne vann.
Ok, da går vi etter litt vann.
Hva tenker du? Vil du koble inn noe flere, eller tenker du avslutte, eller hva?
Nei, altså, hvordan, vi har fått et spørsmål til, da. Vi har jo snakket veldig mye om hvordan det ytre spiller inn... på igjen, men hva med biologi og identitet, altså, i hvor stor grad spiller biologi inn, og man på en måte determinert til en viss grad å bli den man er?
Er det medfødt? Er det litt sånn? Eller?
Ja, nei, altså, litt.
Har
biologi en faktor i hvem man blir, og kan man på en måte... Kan man på noen måte si at man er determinert å bli den man er utenom ytre påvirkninger?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg har et innspill på det som jeg veldig nysgjerrig på å sjekke med deg.
Jeg lurer på, ja, det litt forsiktig, hun Harry Potter-dama litt ute og kjøre nå, på sånn, okay. Hun har...
Hun Rawlings?
Ja, på grunn av at hun mener at det forskjell på menn og kvinner.
Biologisk.
Ja.
Ja.
Ja, nei, hva tenkte du på?
Det er også et veldig spennende tema.
Ja, det er så farefullt tema, føler jeg.
Ja. Ja. Men vi er jo et godt selskap, så vi kan ta det.
Ja.
Også, men jeg husker jeg leste en bok som inneholder et svar på andre spørsmål. Og det var en sånn, litt sånn standardbok i liksom, nyere forskning på det, som jeg tenkte at ok, dette ligger det sikkert noe i. Og så jeg må run the idea by for meg. Så det er, tanken er det at ja, det er noe som er biologisk, men det som først og fremst er biologisk er tempoet fra en tanke melder seg til handlingen skjer. Altså, noen barn, omtrent sånn som Kahneman, tror jeg, slår fast.
Mm.
Altså at det ser ut til at det er noen barn som fødes med en større propensity nærmest for fasttenking, og som kan selvfølgelig utvikle det til å bli en veldig sånn, treffende intuisjon og sånn, men at de har kort vei fra tanke til handling, da.
Mm.
Mens andre barn ser ut til å fødes med en lengre, en slags sånn forsinkelse mellom en tanke eller en impuls eller et ønske til å handle på det. Og konklusjonen i denne boken var å si at that's it, på en måte.
Og at det er medfødt?
At det er medfødt.
Ja.
Og der er det også en sosial kritikk som går på det at Panksepp, som jeg tror du refererte til tidligere, har jo vært, eller var inne på, har jo vært en av de forskerne som har trukket forbindelsen mellom skal vi si, det som i dag vi kaller sosiale medier og ADHD.
Mm.
Utviklingen av ADHD. Og ADHD er jo kjennetegnet ved at det er kort tid fra impuls til handling.
Kort oppmerksomhetsspenn også.
Ja, og stort behov for skiftende omstendigheter, men først og fremst det at det som de kjente igjen da, så påstanden i denne boken var da at, la oss si, 15% biologisk sett fra naturens side har kort tid fra impuls til handling, og med de utfordringer som det innebærer. Mm. Altså, nå må gro oss litt, dette går bra, så det en slags type ting. Og en mye større prosent, 40-50%, har lang, relativt lang tid, altså som er slow-thinkere fra naturens side. Og påstanden til Pankse på andre er jo det da, at de sosiale omgivelsene gjør nå at den 50% øker en god del. Da. At det flere som biologisk sett, da, fordi hjernen plastisk, så det biologisk sett flere mennesker som vokser opp med kortere tidsrommet fra impuls til handling, altså større grad av impulsivitet og mindre grad av slow thinking og refleksjon.
Mm.
Jeg søkte svar på det spørsmålet André stilte, og så var det eneste jeg fant som ga mening for meg. Det 3-4 år siden dette.
Ja. Jeg tenker at det høres fornuftig ut, men så akkurat prosentandelen sikkert sånn vanskelig å vite. Men det vel kanskje ikke noe mer kontroversielt enn at noen mennesker født med en bedre motorikk. De lærer seg å gå litt før andre.
Ja.
Noe som gjør at de ikke trenger så mange timer på fotballbanen før de kommer inn på førstelaget. Mens andre som kanskje født med utgangspunkt for litt dårligere motorikk, må bruke noen timer mer på banen for å spille seg inn på førstelaget, men det ikke nødvendigvis umulig å spille seg inn på førstelaget likevel. Det bare en litt lengre vei å gå.
Nei, jeg ser det.
Så det kan hende at hjernen at det ligner litt. Mm. At, men Paul Ekman sier at det eneste du skal gjøre med pasienten dine, det er å plassere flere perspektiver mellom impuls og handling. Så det er det man skal hjelpe folk med. Så da har du et større handlingsrom mellom impulsene og handlingene. Det er en sånn, litt sånn simpel måte å se terapi på, men det er jo ofte det man det handler om, å putte noen flere perspektiver, litt mer innsikt i hvorfor man får den impulsen, og hvordan man skal håndtere den impulsen.
Ja, ja.
Så, men akkurat det med ADHD også, det er sånn intuitivt riktig for meg, at det er noe med leste akkurat en del om natur og hvordan naturen påvirker oss, og det også i urbane strøk i USA så er barn i gjennomsnitt ute mellom 4-7 minutter om dagen i noe som defineres som altså natur, og det kan være en lekepark, men det kan også, eller en sånn domestic nature, altså tilrettelagt naturområder. Ja, eller hage, eller noe sånt nå, og så er det wilderness som er skog og utmark, og de tilbringer nesten ingen tid ute i det naturlige, men de tilbringer 7 timer foran skjermen. Så 4-7 minutter i naturen, 7 timer foran skjermen. Og det de gjør på den skjermen, der er det jo ganske kloke algoritmer som kan ganske mye om atferdsanalyse og vet hvordan du blir hekta hele tiden og viser deg hele tiden noe nytt. Så jeg vil frykte at man, det å være i naturen, det tror jeg at en pinne blir til noe, jeg gjør den pinnen opp til et sverd, det er en skapende, du er en produsent av noe, mens på en skjerm så er det ofte en konsumer, og da bare tar du ting inn, og så blir du mett og overvektig, for veldig mange av de barna er også overvektige.
Mm.
Så det evnen til å skape mening i livet er nok å være den der aktive agenten i å skape noe, og da kunne konsentrere seg om det, og stå i det over litt lengre tid, som kanskje blir vanskeligere når vi hele tiden er vant til å bombarderes og ha... Så, men jeg vil på om det spørsmålet også, på det biologien vår, hvordan vi føler, altså hvem er jeg i forhold til hva sier kroppen min at jeg er? Og jeg har møtt flere mennesker som... Jeg har møtt noen sånne mennesker som har født i... Altså, som har hatt sånne kjønns... korrigerende operasjoner, hvor veldig mye har falt på plass, da, for at noen jenter som jeg kan ha møtt har hatt alvorlig anoreksi, men de ikke har hatt noe sånn der veldig sånn, de har ikke hatt noe sånne typiske anorektiske tanker på en måte å kontrollere ting på og så videre. Jeg finner ikke den typen person, den vanlige psykologien der, men det har vært et slags behov for å stange denne kvinnelige utviklingen, for de føler seg som et hannkjønn og ikke som et hundkjønn. Så at det, og når de da har forstått det, så har de begynt å spise, og det har ikke vært noe problem. Altså, de har liksom funnet, noen ganger så har jeg sett at kropp og kjønn spiller en stor rolle på hvor stor sammenheng det mellom den identiteten din og det du, den kroppen du bor i, eller den kroppen du er.
Jeg lurer litt på sånn opplevelsesmessig dette med har du snakket med de jentene om hvordan de kunne kjenne igjen følelsen av å være fremmed i kroppen sin? Hvordan de vil beskrive den og sånn? At de oppdagelsen av det og så hvordan føles det å være i feil kropp sånn kjønnsmessig?
Nei, jeg tror ikke jeg er så god på å gjengi det. Og så er det også et område som ikke gir så mye som gjenklang i meg, for jeg har ikke følt, jeg har ikke noen sånn referansepunkt. Nei, så det er bare den ja, det gjør det. Og så har jeg også tenkt på det der med kjønn, og for jeg har jo hatt en del psykologvenner som har vært veldig sånn, kjønn, det en sosial konstruksjon, det bare fordi vi lærer det inn og kultiverer det inn i de maskuline og feminine, et eller annet sånn, så har de sånn bevisst gitt barnet sitt dokker, og så oppdager de på et eller annet tidspunkt at, ja, men faen, uansett mye dokker jeg prakker på han her, så vil han bare ha traktor, og jeg har ikke vist han traktor i det hele, så de gir opp innimellom. Men jeg lurer også på om kulturelle forestillinger om kjønn, og at vi hele tiden tilstreber en grad av likestilling, og en stadig større grad av likestilling, at det er et slags ideal for oss, at det også blir en kulturell fortelling som på et eller annet tidspunkt biter inn i biologien, en ting er at biologien kan vel påvirke ideene våre, mens ideene våre kanskje også på et eller annet tidspunkt kan ha en slags virkning andre vei.
Er det det som heter epigenetikk?
Jeg vet ikke, men det organiserer og konstituerer på ulike nivåer, så hvem jeg er her nede, det kommer til å gjøre en forskjell her oppe, men hvordan jeg oppfører meg her oppe kommer også til å gjøre en forskjell nedover i. Så jeg lurer på om jeg kanskje synes at forskjellen på guttene og jentene i klassen til min datter er litt mindre enn jeg opplevde at forskjellen var når jeg gikk på skolen for, eller det vet jeg ikke, det helt anekdotisk, men
ja, men jeg tror altså det jo en av de frie, altså det som frigjørende for oss voksne i det, at du ikke redd for å være feminin, for eksempel, sånn som det var før da. Og det tror jeg faren min vokste veldig med, altså liksom frykt for alt som han drakk, han alltid drukket te sånn, for eksempel. Så har moren min gjort sånn.
Åja!
Men jeg får lov.
Du får lov, ja.
Så sitter med kaffen sånn.
Ja.
Det feminint. Og så frykten for feminine trekk i håndbevegelser og måter å være på sånn, er jo har dempet seg. Takk og pris.
Hva tenker dere om dette, egentlig? Sånn. Det der tematikken biologi, identitet.
Ja, godt spørsmål, fordi det jeg satt og tenkte på er at vi har en tendens til, altså noen har en tendens til å skille folk inn i oss og dem. Og det er jo litt det jeg var inne på nå, at ja, noen kan få en betegnelse av å være feminine, da. Eller ubermaskuline. Og hvis du da ikke vet helt hva du er, men legger merke til hva folk flest er, så lurer man jo på om har de blitt sånn fordi de har tenkt det samme som meg? Eller er det en norm om at jeg skal være som en dersom jeg ikke er som er noe galt med meg? Det kan bli litt farlig, også som vi var inne på litt før vi startet sendingen, at ja, dette med å være homofil eller lesbisk då. Dersom det ikke eksisterer noen sånne klare ideer om de skiller seg fra heterofile mennesker, er det da at man begynner å gå I tog og pynte seg, eller på en Grand Prix-fest, altså, blir det en sånn selvoppfyllende profeti, altså, kanskje feil ord, men... Altså at det noe man søker fordi man ser at alle andre gjør det og så gjentar det bare seg og så blir det mer og mer som går inn I den ideen om hvordan man skal være jeg tror at det kan være liksom
ja det som jeg tenkte på I sted som jeg vet ikke helt om det, I det jeg opplever deg eller forstår deg eller misforstår deg så har jeg en eller annen sånn ikke som at jeg hvis ditt rom da din syk og du kjent med de og de, og så ser jeg side ved deg som du kanskje ikke ser, men peker på han som sitter der borte I hjørnet som du egentlig ikke pleier å snakke så mye med, for eksempel, så, så kan man jo, nei, men han, pleier, han skal ikke synes, så, så I kulturelle sånne sammenhenger så kan man jo kanskje forestille at jeg vil oppleve deg, kan flytte noen inn I deg, og så fan, når det kommer til en ny fyr inn her, eller en ny variant, eller en ny forståelse, som, som nå plutselig også har tatt bolig I meg, som har blitt en del av meg, Men så kan det jo være at den føles helt feil, eller den føles, det ikke, det liksom, du passer ikke inn I møblemanget jeg har her fra før, da, så man kan jo se om man klarer å tilpasse det på en måte, eller ikke, så, så man blir jo igjen, det jo en grad av, av påvirkning utenfra, men når de kommer til, til kjønn og disse tingene, så, så tror jeg altså den der prosent, at det finnes en prosentandel som også kropp, Altså, og kroppen vår kommer til å påvirke alt mulig vi tenker. Og hvis du kjempehøy, for eksempel, og alltid ser ned på folk, altså, og alle andre, altså, vi har en sånn tankefeil som gjør at vi tror at høye folk smarte og kloke, vi tror at symmetriske folk bedre for foreldre, så vi har masse ting med måter kroppen folk på, og så, som vi tillegger dem, og som de til en viss grad da kanskje ja, blir sett opp til, fordi at du så høy. Så I det vi formes I møte med andre, så vil det også kanskje en del sånne kroppsting også spille en ganske vesentlig rolle. Om du født veldig pen, så tror jeg det kan være en fordel. Og at det kan gjøre noe med... Så jeg tror at biologien...
Det kan også være en ulempe. Jeg tror at ingen hører på hva du sier.
ja, det kan liksom slå alle veier. Men jeg kan ikke noe om det med kjønn, men jeg forestiller meg at det... Eller for meg så vil det være naturlig at det en slags kontinuum her, hvor du har helt... Det ikke noe tvil, du har ikke noe... Du reflekterer, kommer ikke naturlig for deg å reflektere over det hele tatt. Og så det kanskje en slags cut-off her, hvor det begynner å nærme seg et sånt grenseskille, hvor du kan kjenne på begge deler. Du med, hvis vi sier maskuline og feminine krefter, og utifra at maskuline og feminine krefter bor I alle mennesker, så kan man overvekte det ene og det andre. Altså de har forskjellige... Det feminine ofte forbundet med type kaos, egentlig, og relasjon og nærhet, men altså, det oppstår nye ting. Altså, maskulin mer sånn regelrett og ordentlig og kret, og det, de kreftene bor litt forskjellig I ulike mennesker. Og hvis du har en helt sånn likevekt av det, så kan det kanskje gjøre noe med følelsen du har for hvilket kjønn du identifiserer deg med også, eller at du... Så vet ikke jeg nok om det da kommer ut på det, det vanskelig... Ikke det her et ganske farefullt område? Sånn.
Ja.
Det var her Jordan Peterson røyk på en smell I starten, og det var jo ganske greit for da. Han ble veldig populær etter det. Men
alt har sagt så langt her.
Det trygt. Ja, det helt trygt, ja. ja.
Hvis vi tenker på en av verdiene på det, å kjenne noen godt, altså være I en relasjon etter at den blir smertefull og ubehagelig og nære venner og partner og sånt, så det jo blant annet det å se den der kjønnsanomalien borti hjørnet der, da, og godta den.
Ja.
For du har ikke tørt å vise den til noen andre, ikke sant?
Nei.
Men kanskje det en måte du går på søndag morgen som du alltid har vært flagg over før du tapper en morgenkoppa, så ser kjæresten din og synes den fin. Da får den lov til å slippe ut og bli en del av deg. For det jo, alle har jo liksom, som du sier, liksom, identifiserbare maskuline og feminine trekk ved seg.
Og så det en del av overlevelsesmekanismen på skolen og alt dette her, at man velger ut visse ting man vil vise,
ja.
Avhengig av hvor trygg man da. Ja. Men hvis man blir sånn supertrygg, vennskap og, og gode forhold og sånt, så kommer jo den kjønnsanomalien i hjørnet, og som sannsynligvis blir anerkjent da, som en fin ting.
Ja.
Så det også en av verdiene, bare for å insistere da, på det å være i en identitet da.
Ja.
Den kan gi den andre formen for mangfold. Altså, ja. Man, er det jeg mener med den andre formen for mangfold, at man blir kjent med nye sider ved seg selv, gjennom å bli utfordret i for, faktisk å måtte stå ved sin forpliktelse. Da.
Ok, ja. For når du sa det, så tenkte jeg på at det jeg føler som liksom det viktigste og det mest berikende med min jobb, at jeg hele tiden møter mennesker på en ganske sånn oppriktig måte, ganske nær måte, over en viss tid, men jeg møter også mange mennesker. Og veldig ofte så tenker jeg sånn, vi to er helt forskjellige, men den varmen du har for det mennesket der, det har jeg lyst til å ha mer av. Og så tenker jeg at det bor vel en potensial for den type varme, og så prøver jeg å kultivere det litt på en måte.
Mm.
Så de menneskene jeg møter som har egenskaper som jeg ser helt annerledes enn mine egne, det er som jeg prøver å adoptere de litt ved å være i nærheten av de.
Mm. De smitter jo.
Ja,
de kan smitte.
Ja, jeg synes det. Og så tenker jeg at det smitter, men så tenker jeg at det, men du bør se litt til meg også, for den type selvhevelse og det grensesettende som jeg gjør, det gjør at jeg ikke blir utnyttet sånn som du hele tiden blir utnyttet.
Mm.
Så at vi ved å være sånn oppriktig sammen med andre, også kan ikke bli en annen, men inkludere noe mer i den, for jeg tror vi trenger liksom en fasthet i en følelse av sammenheng her, at vi ikke er vidt forskjellige personer. Jeg tror også det er det å være gjennomsiktig og sterk, at du ikke må drive så veldig med masse forskjellige bokholderier, altså det en på hjemmebane, og så en der, og så en der, men at det kan være en viss overlapp, for da trenger du ikke, jeg tror sosial angst, der har en veldig stor diskrepans mellom den du viser utad og den du egentlig føler på innsiden.
Mm.
Og da vil du hele tiden måtte prestere eller være noe i disse settingene du er i, og da blir det anstrengende å være sammen, men hvis du klarer å koble den du egentlig er litt mer til den sosiale varianten av deg selv, så kan du liksom gå litt mer med senka skuldre. Du går ikke så... Ja.
Det finnes sikkert ikke noe generelt svar på det, men tenk på dette med, altså dørterskelen er jo en veldig viktig del av vår geografi egentlig, og det å gå ut av sitt hjem og gå inn i sitt hjem, det er jo det er alltid et identitetsskift i det. Det er alltid et identitetsskift i det der, tror jeg.
Ja.
Det er bare Sokrates som liksom var kjent for alltid å være det samme, men han var litt sånn autist, tror jeg. Så han på en måte fanget ikke opp hvor han var da.
Nei.
Så han bare pratet om det samme hele tiden.
Mm.
Og vi kjenner jo noen folk som er litt sånn, så det er noe litt gærent, det som de som ikke tar inn over seg, at ok, nå er jeg hjemme, nå er jeg på jobb.
Mm.
Men er det noe sånn farlig med det å være hjemmehåver og jobbehåver? Altså at de er liksom to forskjellige hatter og veldig forskjellige... Det kan gå for langt selvfølgelig, men er det identitetskonflikt i det? Hvis jeg bare er klar på at nå klokka 8 nå begynner jobbehåver, er ikke det ordentlig, eller? Eller må det være veldig sånn enhetlig type gjennom hele døgnet?
Et tror du ville, eller som en sterk identitet er kanskje det å føle at det ikke er noe, at det er en, at du ser en helt klar kontinuitet mellom de to variantene. Jeg er helt klar at man tilpasser seg i ulike settinger, men å ikke føle at det er noe totalt annerledes. For jeg tror,
det hadde vært litt skummelt da.
Ja, men det er liksom det som er charmør og tyrann, sånn psykopat-tingen også, det å være en charlatan er liksom å være noe der, og noe helt annet der. Så det å ha en viss sånn sammenheng i disse ulike variantene, men så tror jeg også at det er litt det er også altså at, det, at vi har også subelementer, subpersonligheter i oss selv som dukker opp i ulike settinger, og de er vi kanskje ikke klar over, og det er liksom også Freud sin oppdagelse, at det er de kompleksene vi har. Så det er derfor jeg blir plutselig en sånn der vrang og vrin variant av meg selv i diskusjonen om religion, for det var den der litt skumle konflikten mellom bestemoren min og han fra Jehovas vitne, ikke sant? Så, som plutselig nå, og jeg var jo dypest sett alltid på bestemoren min sitt lag, da hun var liksom min, det gjenspiller seg, og det er det du skal være interessert i, når du føler at du kommer litt ut av karakter. Noen ganger kan jeg komme folk inn på kontoret mitt, så krymper jeg meg litt, jeg blir litt liten og stresset, usikker, og så pleier det ikke, og så tenker jeg at akkurat i denne relasjonen så er det et eller annet jeg kan forstå, for nå kjenner jeg ikke helt meg selv igjen. Og noen ganger så kjenner jeg igjen faren min, når jeg sammen med barna mine, på side, ikke sant? Så det dukker opp ting som du ikke helt sånn, ja, men det var jo ikke sånn jeg hadde valgt å være. Og så var du sånn likevel. Og så var det når jeg fikk barn, jeg visste hvor sint jeg kan bli. Før det, så tenkte jeg ikke at jeg var så sint. Men så...
Nei, det gjenkjennelig. Ja. Altså, så komplekser rett og slett omtrent sånn sammenvevde, uforløste emosjonelle konflikter, nærmest, eller? Som du også går og kanskje... bærer på, så du føler både det og det samtidig. Er det det som gjør at det komplekser i Freuds forstand, at det er rett og slett komplekst? Altså, det vevet seg sammen, da.
Og motstrid og uavklart. Det fikk liksom ikke noe forløsning, det ble ikke noe forsoning.
Friends, family, are gathered to celebrate here today the joyous union of Ross and Emily. Now, Ross, repeat after me. I, Ross.
I, Ross.
Take thee, Emily.
Take thee, Rachel.
Ja, takk for at du hører på Sinnsyn. Takk til Håvard Løkke for en interessant samtale om identitet, og takk til Linjeforeningen for filosofistudentene ved Universitetet i Agder, og spesielt til da André Sundbø Olsen, som var primus motor bak dette arrangementet. Håvard og jeg ble ikke ferdig med identitet denne gangen heller, så du kan høre neste del av samtalen i neste del av denne miniserien om identitet. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg også at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og Webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken «Jeg, meg selv og selvbildet» og forhåpentligvis psykologens journal. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man kan gjøre øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så et medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter, og du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Da var reklamen gjort unna på tampen, sånn som jeg pleier. Da er det ikke mer å si. Håper du henger med i neste episode, enten det kommer til å foregå på Universitetet i Agder, eller et eller annet sted med en annen type tematikk. Takk for følget, og på gjenhør!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.